Καλησπέρα σας. Θα συνεχίσουμε αυτό που είχαμε αρχίσει την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά την Μεγάλη Σαρακοστή, να ασχοληθούμε με την ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Αυτή που πολλές φορές επαναλαμβάνεται στις ακολουθίες της Μεγάλης Σαρακοστής. Το Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μηδός, πνεύμα σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισε με το σοδούλο κλπ. Είχαμε πει την πρώτη φορά, αναλύσαμε, σχολιάσαμε το Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το δεύτερο σημείο. Θα το χωρίσουμε δηλαδή σε τέσσερα σημεία. Το πρώτο είναι ο Κύριε και Δέσποτε της ζωής μου. Το δεύτερο, πνεύμα αργίας, περιεργίας. Τα αρνητικά δηλαδή, τα πάθη να τα πάρει, το πνεύμα των παθών να τα πάρει ο Χριστός από μας. Το τρίτο είναι οι αρετές που ζητούμε να μας δώσει ή αντίστοιχες των παθών που ζητούμε να μας τις άρει. Και το τέταρτο είναι το μη κατακρίνω αδελφό μου. Τόρισέ μου τώρα αν τα αιμά από το αίσματα και μη κατακρίνω αδελφό μου. Χθες βρέθηκα στην Ξάνθη, στο κατανεκτικό έσπυρνο μας προσκάλεσε ο Δεσπότης εκεί για ομιλία και είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο που είχα την ανάγκη να σας το μοιραστώ. Είναι πολύ έτσι ευλογημένος άνθρωπος ο Δεσπότης ο Ξάνθης, προσευχής άνθρωπος και λέει, βρέθηκε στην έρημο του Αγίου Όρους πριν πάρα πολλά χρόνια και στη συζήτηση με ένα Άγιο ασκητή είπε τρεις λέξεις ο ασκητής αυτός που είναι καλό να ορίζει τη ζωή μας. Έλεγε «Μυαλό λάμπα, μάτια βρύσες, καρδιά μπαξές». Αυτή είναι όλη η θεολογία. Μυαλά λάμπα, φωτισμός Θεού δηλαδή. Μάτια βρύσες, υπάρχει κατάνοιξη πραγματική που είναι δώρο του Θεού εξαιτίας του φωτισμού, όχι αυτά που ξοκλαίμε εμείς από τους εγωισμούς μας και τα καμώματά μας. Και το τρίτο, καρδιά μπαξές, δηλαδή χάρες του Θεού. Όλα αυτά είναι όλη η πνευματική σοφία και η εμπειρία των Αγίων μας. Τέτοιοι Άγιοι λοιπόν ευλογημένοι υπάρχουν στην Εκκλησία μας, σιωπηλοί και αφανείς, που δεν θορυβούν, αλλά πολύ απλά, με απλές λέξεις και κουβέντες, περιγράφουν τη δική τους προσωπική εμπειρία, το βαθύ τους βίωμα και τι πραγματικά το πρόβλημά μας είναι ότι λείπουν τα βιώματα. Εμείς νομίζουμε πως έχουμε βιώματα. Είναι τα δικά μας συναισθήματα τα οποία απέχουν από την πνευματική οδό. Και θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά σε αυτό το θέμα των παθών που μας τυραννεί, πως ο Άγιος Εφραίμ μας δίνει τον δείκτη το πώς θα ζήσουμε. Ο Άγιος Εφραίμ οικετεύει τον Κύριο να τον απαλλάξει από το πνεύμα, όχι τα πάθη, από το πνεύμα των παθών της αργίας, της περιεργίας, της φιλαρχίας και της αργολογίας. Και στη δεύτερη να χαρίσει το πνεύμα των αρετών, της σοφροσύνης, της ταπεινοφροσύνης, της υπομονής και της αγάπης. Και μετά ζητάει, όπως είπαμε, την φιλαδελφία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άγιος Εφραίμ προτάσει τη λέξη πνεύμα και στα πάθη και στις αρετές. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός σχολιάζει πολύ εύστοχα την έννοια αυτή. Το κάθε πράγμα λέγει έχει το πνεύμα του, την οσμή του, το χαρακτηριστικό του. Τι εκπέμπει ο κάθε ένας, η κάθε ενέργεια, η κάθε πράξη. Τι ωραία που το λέγει. Το κάθε τι, το κάθε πράγμα έχει το πνεύμα του, την οσμή του, το χαρακτηριστικό του. Αν σε ένα δοχείο χύσουμε κάποιο άρωμα και μεταδιάσουμε το δοχείο και το πλύνουμε για πολύ καιρό, η ευωδία του αρώματος θα παραμένει μέσα στο δοχείο. Το ίδιο θα συμβεί και αν βάλουμε κάτι δίσωσμο. Η μυρωδιά θα παραμείνει στο δοχείο. Έτσι και μέσα στην ψυχή μας παραμένει το πνεύμα, το ίχνος των παθών. Δεν είναι, ξέρετε, να αποφύγω μια αμαρτία. Είναι ένα Φύγει από μέσα μου το πνεύμα της αμαρτίας. Ο απόϊχος, η οσμή, το χαρακτηριστικό. Αυτό σημαίνει καθαρή καρδιά. Δεν είναι αμάρτησα, έκανα τούτο ή το άλλο. Είναι από τι είναι, πώς το λέμε, μπολιασμένη ύπαρξή μου. Τι πνεύμα φέρει. Τι αίσθηση έχει. Τι ήθος έχει. Τι χαρακτηριστικό. Έτσι λοιπόν, άλλοτε έχουμε το ίχνος των παθών και άλλοτε το φως των καλών μας έργων. Εάν ενεργούμε τα πάθη, η ψυχή μας θα διαποτιστεί με το πνεύμα τους. Το πνεύμα των παθών, ε. Γι' αυτό λέει ο Όσιος Εφραίμ, πνεύμα αργίας πυρεργής. Τι πνεύμα έχει το κάθε πάθος και πώς ενεργεί μέσα μου και πόσο με επηρεάζει και με κερδίζει μέσα μου αυτό το πνεύμα. Ενώ αν εργαζόμαστε στις αρετές και αγιάζουμε την ψυχή μας, θα διαποτιστεί με το πνεύμα των αρετών. Γι' αυτό μπορεί να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, να ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του, να περιγράφουμε τις ενέργειές του, κάτι πιο δυνατό από όλα είναι το πνεύμα του. Τι αίσθηση σου αφήνει ένας άνθρωπος. Τι είναι ως πνεύματος είναι. Ποια είναι η ουσία του. Έτσι λοιπόν και στις πράξεις μας, τι πνεύμα φέρουν, από τι πνεύμα συνοδεύονται. Ο Θεός θα μας απελευθερώσει από τα τυραννικά πνεύματα των παθών και θα φυτέψει μέσα μας το σπέρμα των αρετών όταν του προσφέρουμε ολόκληρη την επιθυμία μας και τη διάθεσή μας. Δηλαδή, του δοθούμε. Δεν είναι να παλέψω ένα πάθος, να καλλιεργήσω μια αρετή. Αλλά για να λειτουργήσει αυτό σωστά, χρειάζεται να δοθώ στον Χριστό. Να του δώσω την επιθυμία μου ότι τον θέλω, τη διάθεσή μου ότι τον ζητώ, για να έρθει να κατοικήσει η αρετή η οποία θα διώξει το πάθος. Κάθε πάθος, όπως είπαμε, και κάθε αρετή αφήνουν στην ψυχή μας τα αποτυπώματά τους. Αφήνουν το πνεύμα τους, όπως συμβαίνει με τα αποτυπώματα και το σφράγισμα πάνω στο κερί. Θα επαναλάβουμε και αυτό είναι σημαντικό. Η ζωή μας, οι πράξεις μας διαμορφώνουν μία κατάσταση μέσα μας. Αυτό που ορίζει την ποιότητα του ανθρώπου είναι αυτή η κατάσταση. Δεν έχει σημασία εξωτερικά τι κάνουμε και τι φαίνεται, αλλά τι τροφή δίνουμε στην ψυχή μας. Φωτεινή ή σκοτεινή, λέει μια άλλο λάμπα. Αφήνουμε ενέργεια του Θεού ή μια άρρωστη ενέργεια, εμπαθή κατάσταση. Αυτό ορίζει τον άνθρωπο. Και ανάλογα αυτό που θα χτιστεί μέσα μας, που θα διαμορφωθεί μέσα μας, θα μας δώσει τις προϋποθέσεις να αναγνωρίσουμε τον Χριστό ή να μας είναι ξένος ο Χριστός. Να τον αποδεχθούμε ή να τον αρνηθούμε. Να τον βάλουμε στη ζωή μας ή να τον διώξουμε. Δεν είναι άγαπο του Χριστού, λέει, είμαι χριστιανός και είναι δακρύβρεχτα. Είναι μέσα μας τι κτίστηκε. Τι γνώση υπάρχει μέσα μας. Ποια γλώσσα μάθαμε. Και αυτό από τις ενέργειές μας, από τον αγώνα μας, από τις πράξεις μας διαμορφώνεται. Αλλοιώνεται ο άνθρωπος θετικά ή αρνητικά. Όπως όταν χειροτονείται ο κληρικός, στο τέλος ο επίσκοπος λέει αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Αυτή η αλλίωση, η καλή αλλίωση ή η σκοτεινή ανάλογα. Αυτό λοιπόν διαμορφώνεται μέσα από τη ζωή μας, μέσα από τις πράξεις μας. Δεν είναι απλώς έκανα μία αμαρτία, είναι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο βαθύ. Έτσι λοιπόν αφήνονται τα αποτυπώματα. Το πνεύμα της αρετής είναι πιο βαθύ, ισχυρό και φωτεινό και από την ίδια την αρετή. Μπορεί να κάνω μία πράξη, μια αγαθοεργία, αλλά να μην αγγίζει την ψυχή μου. Είναι πώς αυτό θα διαμορφώσει μέσα και μου πιο βαθύ. Αντίστοιχα, το πνεύμα της κακίας είναι ακόμη πιο σκοτεινό και δυσμόρφο από την ίδια την κακία. Και αυτό λέει ο Άγιος Εφραίμ, πνεύμα αργίας πυρεργής μη μη δώσ. Το πνεύμα είναι πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό. Η άσκηση, για παράδειγμα, της νηστείας στη Μεγάλη Σαρακοστή κάνει το πνεύμα της νηστείας να συνεχίζει και να επιδρά μέσα μας μετά τη Σαρακοστή, όπως ο απόϊχος μιας μουσικής. Δηλαδή νηστεύουμε, κάνουν αγώνα και αυτό το πνεύμα της νηστείας, της ασκήσεως, της προσπάθειας έστω της μικρής μας συνοδεύει. Μας τρέφει. Μας ακολουθεί και μετά τη Σαρακοστή. Εκτός βεβαίως έχουμε αυτή την αδυναμία, αν τέλειωσε ο αγώνας και αρχίζουμε με τα μούτρα στα πάθη μας. Και λέμε φτάνει τόσο που έκανα. Και σε λίγο έχει σβήσει. Όμως κάτι μένει και χρειάζεται να έχει μια ισχύ μέσα μας. Σιγά σιγά λοιπόν γινόμαστε με την προσπάθεια αυτή εγκρατής, νυφάλι, φυσικά και αβίαστα. Γίνεται δηλαδή μια κατάσταση μέσα μας. Και τα πάθη της κακίας, ακόμη και αν νομίζουμε ότι τα νικήσαμε, το πνεύμα τους δεν μας αφήνει να απελευθερωθούμε εξ ολοκλήρου από αυτά. Μπορεί να εγκρατευτώ, να νικήσω μια αμαρτία. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Το πάθος θα φύγει από μέσα μου. Το πνεύμα αυτής της αμαρτίας θα τον καταλήψω. Πότε θα τον καταλήψω? Όταν με εγωιτέψει το πνεύμα του Χριστού. Λέω αγαπώ το Χριστό. Αν αγαπούσα το Χριστό και κυριαρχούσε το πνεύμα του Χριστού μέσα μου, δεν θα είχε δύναμη το πνεύμα της αμαρτίας. Άρα μήπως λέω ψέματα ότι τον αγαπώ? Μήπως είναι φαντασία μου? Μήπως είναι λόγια έτσι? Ή τέλος πάντων και αν αγαπώ, αγαπώ πολύ λίγο το Χριστό. Δεν τον αγαπώ ουσιαστικά. Δεν ήρθε να κατοικήσει μέσα μου και δεν ασκήθηκα. Υπάρχει μια συνέχεια της εποχής. Να φοβούμεθα την άσκηση, την προσπάθεια, τον αγώνα. Αηδιάζουν πολλές φορές με αυτές τις έννοιες. Γιατί έχασαν το περιεχόμενό τους. Όμως ωραίος άνθρωπος είναι ο διαρκώς αγωνιζόμενος άνθρωπος. Που παλεύει με το αρνητικό που βλέπει μέσα, το αποδιώκει, το διώχνει. Και κατοικεί ο Χριστός. Και σιγά σιγά μια πορεία ζωής είναι να ισχυροποιηθεί ο Χριστός μέσα μας. Να μονιμοποιηθεί η χάρη του Χριστού μέσα μας. Και αυτό προσευχόμαστε και κοινωνούμε. Δεν κοινούμε για να, αχ, κοινώνε στην άλλη, κοινώνω κι εγώ. Α, αισθάνθηκα καλά, μην θεία κοινώνω για να αισθανθώ καλά. Η θεία κοινωνία είναι εφόδιο βαθμία να αλλάξει η ζωή μου. Είναι εφόδιο, όχι ψυχολογικό. Αλλά σιγά σιγά να κτιστεί μέσα μου το πνεύμα του Χριστού για να μην έχει δύναμη το πνεύμα της αμαρτίας. Να ενηλικιωθώ πνευματικά. Να ενηλικιωθώ εν Χριστώ. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Το ζητούμενο λοιπόν στην πνευματική ζωή είναι η αλλαγή της εσωτερικής μας διάθεσης. Αυτό είναι. Να αλλάξουμε την εσωτερική μας διάθεση. Και όχι απλώς η απαλλαγή από κάποια πάθη και απόκτηση κάποιων αρετών. Να λιωθεί και να μεταμορφωθεί ο εσωτερικός μας κόσμος. Ολόκληρη η ζωή μας. Να αποκτήσουμε το πάθος, τη λακτάρα, την επιθυμία. Να ζήσουμε μια καινούργια ζωή. Τη ζωή του ίδιου του Χριστού. Αυτό είναι. Αλλαγή διαθέσεως. Αλλαγή του εσωτερικού μου κόσμου. Να γυρίσω μέσα μου και να δω ότι κάτι έγινε. Άρχισε άλλη αγάπη να ισχύει μέσα μου. Άλλος πόθος να υπάρχει μέσα μου. Άλλη δύναμη να υπάρχει μέσα μου προς τον Χριστό. Αλλιώς είναι τυπικά πράγματα. Είναι ψυχαναγκαστικά πράγματα. Έκανα τον νόμο και τελείωσε. Εγκρατεύτηκα μια εβδομάδα και κάτι ταγίφτηκα. Δεν είναι αυτή η ιστορία. Είναι να αλλάξει η διάθεση μέσα μου. Ο εσωτερικός μου κόσμος. Να αποκτήσουμε τον πόθο, τη λακτάρα, την επιθυμία να ζήσουμε μια καινούργια ζωή, την ίδια τη ζωή του Χριστού. Αυτό είναι. Να ζήσω τη ζωή που θέλει ο Χριστός. Στην ευχή λοιπόν το Σιού Εφραίμ, όπως και σε ολόκληρη παράδοση σε Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, βλέπουμε ότι πρωτεύουσα σημασία έχουν τα αμαρτήματα της ανθρώπινης καρδιάς και όχι εξωτερικοί τύποι και επικύρες δραστηριότητες. Να το δούμε λίγο με λεπτομέρεια και με προσοχή αυτό, με διάκριση. Έχουν σημασία λοιπόν τα αμαρτήματα της ανθρώπινης καρδιάς. Η προσευχή μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε ότι ουσιαστικά εμπόδια για τη σωτηρία μας είναι οι κρυφές διαθέσεις της καρδιάς μας. Αυτό είναι. Είναι η κρυφή διάθεση μου. Δεν είναι εξωτερικά μόνο τι κάνω. Ποια κρυφή διάθεση υπάρχει μέσα μου. Ποιος πόθος υπάρχει μέσα μου. Αυτό με κρίνει και αυτό θα με κρίνει. σε ποιον έρωτα θα στρέψουν καρδιά μου, ποιος θα είναι θησαυρός της καρδιάς μου. Αυτός είναι ο αγώνας μου, δεν είναι αποφύγω πέντε πράγματα, είναι σιγά σιγά να κάνω την καρδιά μου να επιθυμεί τον Χριστό. Να κάνω την καρδιά μου να είναι αφοσιωμένη και εγωιτευμένη από τον Χριστό. Η κρυφή διάθεση της καρδιάς μου κρίνει τα πάντα. Δεν είναι εξωτερικά τι φαίνεται. Λοιπόν, τα πάθη από τα οποία ζητούμε να απαλλαγούμε, η αργία, η περιέργεια, η φιλαρχία και η αργολογία είναι πάθη της καρδιάς. Ίσως μας παρεξενεύει ο Άγιος Εφραίμ. Για ποιο λόγο? Διότι δεν απαριθμεί κάποια από αυτά τα λεγόμενα που λέμε εμείς θανάσιμα αμαρτήματα. Γιατί τότε λέει αυτά? Όπως είναι η φιλιδονία, η φιλαργυρία που είναι θανάσιμα αμαρτήματα. Γιατί μένει σε αυτά? Τι θέλει να μας πει? Αναφέρει αυτά τα πάθη που εμείς θεωρούμε μικρές αθώες ανθρώπινες αδυναμίες. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται αυτές οι αδυναμίες αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας για διεστραμμένες ψυχικές ροπές που καθορίζουν αποφασιστικά τη σχέση μας με τον Θεό και τους ανθρώπους. Μόνο όταν ο νους μας δεν διασκορπίζεται εδώ και εκεί μπορεί να επανέλθει στον εαυτό του και στο Θεό μας, λέει ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος. Η καταστροφική επίδραση των παθών της αργίας, της περιεργίας, της φιλαρχίας και της αργολογίας έγκυται ακριβώς στο ότι διασκορπίζουν το νου και την καρδιά μας. Δηλαδή, το ουσιαστικό της αμαρτίας που είναι πρόβλημα είναι ότι διασκορπίζεται ο νους μας. Και δεν έχουμε τις προϋποθέσεις να συνάψουμε σχέση ούτε με τον Θεό, ούτε με τους ανθρώπους. Επομένως, δεν είναι τα θανάσιμα χοντρά πάθη, αλλά είναι οι ροπές της ψυχής μας, τα πάθη και οι διαθέσεις οι καρδιακές, οι οποίες δεν μας βοηθούν να συγκεντρωθούμε, να έλθουμε σε αυτόν, μας σκορπίζουν, μας διαλύουν και δεν μπορούν να μας βοηθήσουν να συνάψουμε σχέση με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Και θα τα αναλύσουμε έναν και θα δούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Και τι σημαίνει αυτό. Πρώτος εχθρός λοιπόν της σωτηρίας μας είναι η αργία. Το είπαμε πολλές φορές. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, η αργία κακουργίας αρχή. Η αργή κάθε κακού είναι αργία. Η αρχή κάθε κακού είναι αργία. Προσέξτε. Η αργία σημαίνει άεργος. Χωρίς έργο, χωρίς δουλειά. Είναι η έννοια της οκνηρίας, της τεμπελιάς και της αθυμίας. Μιας ολοκληρωτικής ανορεξίας για κάθε σωματική και πνευματική δραστηριότητα. Δεν μπορεί να προκόψει άνθρωπος ο οποίος δεν εργάζεται. Με το μυαλό του, ναι. Μπορεί να κάνει χίλια δύο πράγματα με το μυαλό. Για να φαντάζονται και μεγάλους θεολόγους και έχει και οπτασίες. Πραγματικά όμως είναι άλλη. Μπορεί να φύγει χιλιάδες διαφρομές για να δικαιολογήσει ότι δεν δουλεύει και δεν εργάζεται. Όμως αυτή είναι η θέση του πατέρα μας. Και το λέει το πνεύμα, και η αργία έχει πνεύμα, έτσι. Μια ανοχελικότητα της υπάρξεώς μας. Μια ύπνωση. Και τότε ασχολούμαστε με την περιέργεια, τη φιλαρχία και την αργολογία. Όλα συνδέονται. Κουτί πάνε, πακέτο πάνε. Η αργία γεννά την περιέργεια και η περιέργεια την φιλαρχία και η φιλαρχία την αργολογία. Θα το δούμε αυτά πώς συνδέονται. Η παρατατεμένη αργία οδηγεί στη μοναξιά και στην απομόνωση. Αν δεν εργάζεται, απομονώνεται. Δεν μπορεί να σχετιστεί με τους ανθρώπους. Από το περιβάλλον μας και τότε νιώθουμε ότι δεν μας αγαπά κανείς. Δεν μας σκέπτεται και δεν ενδιαφέρει κανείς. Δεν μας υπολογίζει κανείς. Είναι η μειονεξία μας που βγαίνει με αυτή τη μορφή. Δεν έχουμε τόλμη, χαρά, ενθουσιασμό, ορμή. Δηλαδή, ευνουχίζεται η ύπαρξή μας, αδυνατίζει. Χάνει ο άνθρωπος την ενέργεια που του έδωσε ο Θεός, την ομορφιά που του έδωσε, τον ενθουσιασμό, την τόλμη. Αδυνατίζει ο ίδιος. Δηλαδή, κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Όλα μας φαντάζουν μαύρα και απεσιόδοξα. Έρχεται και μια μορφή κατάθλιψης τότε. διακατεχόμεθα από ψυχική και σωματική κόπωση και εξάντληση, κουρασμένη την πολύ ξεκούραση και διασκέδαση. Μεγαλύτερη κούραση δεν είναι της κούρασης, είναι της ξεκούρασης. Η πιο επικίνδυνη κούραση είναι της ξεκούρασης. Χάνεις τη ζωντάνια σου. Δεν μπορείς να προσευχηθείς πραγματικά. Μα και οι ασκητές στα μοναστήρια, οι ερημίτες, έχουν το εργό χειρό στην εργασία τους, δουλεύουνε. Και αυτό τους δίνει δυναμική για προσευχή σωστή. Τι συμβαίνει τότε? Η σκέψη μας περιπλανάται διαρκώς σε ποικίλους λογισμούς και άτοπες επιθυμίες που σκορπίζουν όλη την ικμάδα των σωματικών και ψυχικών μας δυνάμεων. Να είσαι γέρος από τα 25 σου, τραγικό, από τα 40 σου. Να νιώθεις συνταξιούχος στα 45 σου. Φοβερό έγκλημα είναι αυτό, αντίον του εαυτού μας. Καλύτερα να κάνουμε αμαρτίες παρά να είμαστε οκνηροί. Τουλάχιστον η αμαρτία κάνει τουλάχιστον. Δουλεύεις, έστω την αμαρτία, κάτι κάνεις. Χειρότερο από την αμαρτία είναι η αργία. Μόνο η εργασία είναι πηγή ζωής, πηγή χαράς και ευτυχίας. Διότι μας βοηθά στην καλλιέργεια και αύξηση των προσωπικών μας χαρισμάτων. Τα τάλαντα που μας έδωσε ο Χριστός, δεν είναι τρομερό? Να μην μας δίνει τάλαντα και να τα θάβουμε. Θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Θα σου πει σούρασε τη ζωή σου, την υγεία σου, τα χρήματά σου. Τι τα έκανες ευλογημένε? Τι τα έκανες? Τα αξιοποίησες? Βρήκες τον λόγο που τα έχεις? Τα ενήργησες? Ταπεινώθηκες? Μα το πρώτο απ' όλα η εργασία σε ταπεινώνει. Γιατί θα κάνεις υπακούς σε ανθρώπους που δεν κουστάρεις. Σε ανθρώπους που τους φαίνεται παλαβή. Μα αυτή είναι η ευλογία. Ο παντρεμένος γιατί έχει ευλογία? Γιατί παντρεύεται ένα διαφορετικό άνθρωπο και του φαίνεται τρελός. Και όμως θα κάνει ανοχή αυτό το τρελό. Θα πάρει διαζυγή κατευθείαν. Αν περιμένεις να βρεις τον κατάλληλο ή την κατάλληλη να παντρευτείς, δηλαδή αυτό που θα δουλεύει τα θέληματά σου, είσαι για κρέμασμα. Γι' αυτό έχουμε δυσκολίες στη δουλειά μας. Έχουμε ένα στριμμένο αφεντικό. Όχι για να φύγεις από τη δουλειά σου, για να ταπεινωθείς, για να ασκηθείς. Θα κάνεις αυτό που δεν θέλεις. Λέμε, δεν μου αρέσει αυτό, δεν μπορώ αυτό, δεν θέλω αυτό. Πω, πω, πω. Πραγματικά όταν το ακούω δαιμονίζομαι. Συγγνώμη για την έκφραση. Επειδή δεν μου αρέσει θα το κάνω. Επειδή δεν μπορώ θα το κάνω. Πώς θα ταπεινωθείς αλλιώς? Δεν γίνεται. Δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος. Χωρίς να τσαλακωθεί ο άνθρωπος δεν εξελίσσεται. Είμαστε άνθρωποι, όχι κέρινα ομοιώματα που δεν πρέπει να πληγωθούμε από κανένα. Γιατί να μην μας πληγώσει άλλος? Γιατί με στενοχωρεί ο άλλος? Δεν κατάλαβα. Γιατί? Φύγεται ο εγωισμός μας. Με πλήγωσε λένε. Φύγεται ο εγωισμός μας. Αλλά όταν δεν έχεις ασκηθεί στη ζωή σου από μικρός, αμέσως πληγώνεσαι. Δεν θα μπορείς εδώ, δεν θα μπορείς εκεί, δεν μπορείς αυτόν τον άντρα, αυτή τη γυναίκα, δεν μπορείς αυτά τα παιδιά, δεν μπορείς αυτή τη δουλειά, αυτό το αφεντικό. Εντάξει, κάτσε σπίτι σου και χωρίς COVID να σε διασωληνώσουμε. Και να περιμένεις να έρθει ο μπαμπούλας να σε πάρει, γραφή και δυο. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, η εργασία είναι συμμετοχή στο δημιουργικό έργο του Θεού. Δεν είναι αυτόνομη εκμετάλλευση και καλλιέργεια των ικανοτήτων μας και ικανοποίηση της απληστίας μας, αλλά προσφορά στη διακονία του πλησίον. Η εργασία υπάρχει να διακονώ τον πλησίον, να έχω τις δυνατότητες να διακονήσω τον πλησίον. Ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να συμμετέχει δυναμικά και έμπρακτα, όπως είπαμε, στο δημιουργικό έργο του Θεού, να βρίσκεται πάντα εν κινήσει, τολμά, δοκιμάζει, ρισκάρει ακόμα και στο ενδεχόμενο του λάθους. Αν δεν κάνεις λάθος, πώς θα μορφωθείς, πώς θα οριμάσεις? Η Εκκλησία είναι ο χώρος των αποτυχημένων, που παρόλα αυτά συνεχίζουν να τολμούν την αλλαγή και τη ρήξη από τη συνήθεια και τη στατικότητα. Προσέξτε αυτό. Η Εκκλησία είναι ο χώρος των αποτυχημένων που συνεχίζουν όμως να τολμούν την αλλαγή και την ρήξη από τη στατικότητα και τη συνήθεια. Δυστυχώς, πολλές φορές η ζωή μας έχει τόση ενέργεια όσο τα αργενεργά απόβλητα. Νέκρα. Να βγούμε λοιπόν από αυτή τη συνήθεια, την ανία και τη στατικότητα. Ο άνθρωπος του Θεού διαρκώς ζητά την χαρά της εξέλιξης και της δημιουργικότητας και ζουν καθημερινά την έκπληξη του θαύματος της αλλαγής. Πόσο τα τόνιζε αυτό ο Άγιος Πορφύριος. Το άρεσε πάρα πολύ να δημιουργεί, να εργάζεται, να φτιάχνει μέχρι τα γεράματα. Αυτό είναι προσευχή. Αυτό είναι προσευχή πρακτική, γιατί όλα αυτά που έδωσε ο Θεός, τα δώρα, τα αξιοποιούμε, τα ενεργούμε. Η αργία, όπως είπαν, πού θα οδηγήσει στο άλλο πάθος, την περιέργεια. Πνεύμα περιεργίας, ε. Αν δεν έχεις χρόνο, εσύ να ασχοληθείς με τους άλλους, ε. Δεν προλαβαίνεις. Αν όμως κάθεσαι και γυρνάς από εδώ και από εκεί, δεν ασχολείσαι με κάτι άλλο. Όση προσευχή να κάνεις, όσο κόπο χίλια να κάνεις, όσο περνούς και λειτουργείς να πας. Και ενώ χρόνος έχεις, θα δεις κάτι, θα ασχοληθείς κάτι, θα βιολογισμός, θα συζητήσεις με τον άλλο. Δεν γίνεται αλλιώς. Η αργία οδηγεί λοιπόν στην περιέργεια. Την ασχολία περί το έργο. Την ενασχόληση με ποικίλα πράγματα που δεν έχουν κέντρο των Χριστών. Είναι ένας διαρκός περισπασμός, ένα έργο έξω από το κέντρο της ζωής μας, στην περιφέρεια και στο περιθώριο. Είναι διάλυση της προσοχής του νου και της καρδιάς. Φανερώνει εσωτερική σύγχυση η περιέργεια. Ταραχή, περισπασμό, ανευθυνότητα, επιπολαιότητα. Είναι ενασχόληση με τους άλλους και τα των άλλων, με τα σήμαντα και ανωφελή της καθημερινότητας. Με κουτσομπολιά, τη ζωή των άλλων, τα πράγματα της καθημερινότητας, το οποίο είναι σκότωμα της ψυχής. Είναι ξεζούμισμα της υπάρξεώς μας είναι αυτό το πράγμα. Ο περίεργος είναι πάντα εξωστρεφής. Δεν έχει καμιά διάθεση να ασχοληθεί με τη μελέτη του εαυτού του, με τον πνευματικό του καταρτισμό, με τη μετάνοια και την αλλαγή του. Και όσο κανείς δεν ενδιαφέρεται για την επίγνωση του εαυτού του, εγκαταλείπει το κύριο έργο του και ασχολείται με αυθάδεια με τη ζωή των άλλων. Γι' αυτό γεύεται ως απόσταγμα της περιέργειάς του πικρία και στενοχωρία. Δεν έχει χαρά. Διότι όποιος δεν διακονεί τους άλλους με πνεύμα αυτοθυσίας, διαρκώς θα τους περιεργάζεται. Όταν δεν τιμάς τον άλλο, δεν τον αναπαύεις, δεν θυσιάζεσαι γι' αυτόν, τι σου μένει να τον περιεργάζεσαι. Να ασχολείσαι μαζί του και να συγκριθείς με τον άλλο για να βγεις εσύ παραπάνω. Όποιος λοιπόν δεν διακονεί τους άλλους με πνεύμα αυτοθυσίας, θα τους περιεργάζεται, είπαμε, θα τους κρίνει, θα τους κατακρίνει, θα τους καταδικάζει, χωρίς να καταλαβαίνει ότι πρωτίστως με αυτόν τον τρόπο καταδικάζει τον εαυτόν του. Υπάρχει βεβαίως και καλή περιέργεια, η φιλομάθεια, που αυτό είναι κάτι ευλογημένο που χρειάζεται να το ασκούμε στη ζωή μας. Ο χριστιανός οφείλει να είναι ξύπνιος, δραστήριος, δημιουργικός, φιλομαθής. Να ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα και με τις επιστήμες, με τον πολιτισμό, με τη φιλοσοφία, με τη θεολογία. Να εκλεπτύνει τις εσωτερικές του αισθήσεις για να αποκτήσει πνευματική όραση και ακοή και μέσα σε όλα να βλέπει την παρουσία του Θεού. Δεν είναι ένας κοιμισμένος, κακομύρης, περιθωριακός τύπος. Αργία λοιπόν, περιέργεια, πού πάμε τώρα στη φιλαρχία. Μόνο ένας αργός άνθρωπος, οκνηρός, έχει την ανάγκη να ελέγχει τους άλλους ανθρώπους για να καλύπτει τη μειονεξία του, την έλλειψή του. Φιλαρχία είναι η άπλιστη επιθυμία του ανθρώπου για τιμή και δόξα. Όταν δεν νιώθεις τη δόξα μέσα σου που είναι η χάρη του Θεού, όταν δεν νιώθεις σημαντικός γιατί δεν νιώθεις την αγάπη του Θεού να σε περιβάλλει και να σε περιθάλπει, τότε αυτή η απουσία από αυτή τη δόξη που είναι πραγματική δόξα, που σε καθιστά αξιοπρεπή και εκτιμάς και αγαπάς τον εαυτό σου, όταν δεν έχεις αυτό, προσπαθείς μέσα στη μειονεξία σου να επιβληθείς στους άλλους ανθρώπους, να επιβάλλεσαι και να λάβεις τη δόξα των ανθρώπων και την τιμή. Δόξα, δίψα για αρχή και εξουσία και η μανία να καταδυναστεύει και να επιβάλλεται επάνω στους άλλους. Να εξουσιάσω τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι η ένδειξη πραγματικά της μειονεξίας μας. Αιτία λοιπόν της φιλαρχίας άλλοτε είναι η έπαρση και η περηφάνεια και άλλοτε το σύμπλεγμα κατωτερότητος. Αν και δεν διαφέρουν τα δύο αυτά. Το ένα είναι η όψη του άλλου. Μόνο όταν έχεις σύμπλεγμα κατωτερότητος έχεις διάθεση έπαρσης και υπερηφάνειας. Και η έπαρση και η υπερηφάνεια κρύβει ένα σύμπλεγμα κατωτερότητος. Κατά κανόνα, εκείνοι που επιδιώκουν να καλύψουν την εσωτερική τους κατάντια με τη δύναμη που τους προσφέρει εξουσία είναι η αργή και η περίεργη. Διότι η αργία και η περιέργεια κάνουν τον άνθρωπο ευτελή, τον οδηγούν στην απομόνωση, στη φιλαυτία και την υπερηφάνεια, που αναγκαστικά θα τον οδηγήσουν στην ανάγκη να άρχει, να εξουσιάζει, να ελέγχει τους άλλους ανθρώπους. Όσο πιο γεμάτος είναι κανείς από τον ίδιο τον εαυτό του, τόσο πιο πολύ θα νιώθει την εσωτερική του κενότητα και θα ζητά να την καλύψει με την ψεύτικη αναγνώριση του κόσμου. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, «Δεινών η φιλαρχία, δεινών, ικανή να απολέσει την ψυχή του ανθρώπου». Ο φύλαρχος είναι ο πιο επικίνδυνος δήμιος. Απαιτεί από τους άλλους τυφλή υπακοή, να είναι επιθύμια όργανα του. Εφευρίσκει νόμιμα πλαίσια για να υποτάξει τους αδύναμους. Ανίκανος καθώς είναι να άρχει του εαυτού του, προσέξτε αυτό, γεμίζει τη ζωή του με τις εκδουλεύσεις που του προσφέρουν οι άλλοι. Ο φύλαρχος κατά βάση είναι αυτός που δεν μπορεί να άρχει να εξουσιάζει τον εαυτό του, να ελέγχει τον εαυτό του. Και τότε ζητά εκδουλεύσεις των άλλων να του προσφέρουν οι άλλοι. Με έναν θρασί τρόπο απαιτεί από τους άλλους εκδουλεύσεις οποιασδήποτε μορφής. Γιατί δεν μπορεί ο ίδιος να άρχει του εαυτού του. Όμως, σύμφωνα με την πνευματική οδό και το λόγο του Κυρίου μας, πρώτος είναι όποιος επιλέγει τη θέση του τελευταίου με εσωτερική ελευθερία. Πρώτος λοιπόν είναι αυτός που επιλέγει τη θέση του τελευταίου, αλλά όχι με καταπίεση, αλλά με εσωτερική ελευθερία. Ή τι θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος. Αυτό είναι το πρότυπο που ακολούθησε ο ίδιος ο Χριστός και σε αυτό καλεί όλους τους αληθινούς μαθητές του. Ή τι θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος. Εμείς αντιδρούμε πάρα πολύ όταν δεν μας τιμούν ως πρώτους οι άλλοι. Αντιδρούμε πάρα πολύ όταν νιώθουν ότι μας αδικούν και μας περιφρονούν. Θέλουμε πρωτοκαθεδρίες και μέσα στην εκκλησία άνθρωποι να κάνω εγώ, όχι ο άλλος. Να φανώ εγώ, όχι ο άλλος. Θέλουμε να ξεχωρίζουμε. Θέλουμε να φαινόμαστε. Θέλουμε να μην στέλνουμε σε κάτι. Και στο αντίθετο, αν δείτε πώς τρέχουν οι άνθρωποι, αυτό είναι απαράδεκτο ίσως και μάλιστα μετά από τη Θεία Λειτουργία. Ωραίοι άνθρωποι είναι οι αφανείς. Δεν θέλουν πρωτεία. Δεν θέλουν ιδιαίτερες μεταχειρήσεις. Δεν θέλουν προνόμια ιδιαίτερα. Αυτό πόσο ξεκάθαρο είναι όμως. Όπου ο Κύριος ήρθε να μας διακονήσει και όχι να διακονηθεί. Θυσιάστηκε για όλους, χωρίς να διεκδικήσει τίποτα από κανένα. Όταν απαιτώ, όταν διεκδικώ, όταν θέλω ιδιαίτερη μεταχείριση, αυτό πραγματικά είναι πνευματικός θάνατος. Και μάλιστα με επιχειρήματα κοσμικά. Και καμιά φορά και θεολογικά, δήθεν θεολογικά. Και ενώθηκε ο Χριστός και σταυρώθηκε και δια του θανάτου του κατήργησε την τυραννία του θανάτου. Ο Θεός εξ αρχής εμπιστεύτηκε στον άνθρωπο το χάρισμα του άρχη. Αλλά με την έννοια της θυσίας, της προσφοράς. Η εξουσία πραγματική είναι η θυσία, η προσφορά. Το να αναπαύσεις τον αδελφό σου. Είδες αδελφό σου, λέει, είδες Κύριο των Θεών σου. Τι ωραία που το λέει. Γιατί αναπαύουμε τον αδελφό μας, να τον ησυχάζουμε, να τον σκανδαλίζουμε, να τον προκαλούμε. Εμείς λέμε, γιατί να κοιτούν εμένα, κουτσομπόλιδες της Εκκλησίας. Ναι, αλλά εσύ γιατί σκανδαλίζεις, γιατί δεν είσαι αφορμή. Χρειάζεται να μην σκανδαλίζουν συνειδητοί στον ανθρώπο. Και μάλιστα με ένα θρασί τρόπο να σκανδαλίζω και να λέω το άλλο κλείσει τα μάτια σου. Φταίει εσύ που βλέπεις εμένα και ασχολείσαι και κουτσομπολεύεις και κατακρίνεις. Αντί να αναλαμβάνουμε την ευθύνη και να προσέχουμε, κατηγορούμε και από πάνω. Αυτά είναι μπλεγμένα πράγματα, άρρωστα τελείως. Λοιπόν, η θέση εξουσίας είναι θέση της διακονίας. Δόξα του αληθινού άρχοντα είναι ο καθημερινός του σταυρός και η φροντίδα του και φροντίδα του υπηρεσία των άλλων. Έχει μια και μοναδική λαχτάρα που ξεπερνά κάθε κοσμική αντίληψη και κάθε κοσμική ανθρώπινη φιλοδοξία, τη δόξα της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι λέει? Ότι πότε αναγνώρισαν τον Χριστό Βασιλέα? Όχι όταν έκανε θαύματα. Όχι όταν δίδασκε, όταν ανέβηκε στο Σταυρό. Γιατί ήθος των αληθινών αρχόντων είναι να θυσιάζουν για τους υπηκόους τους. Ήθος λοιπόν και δικό μας, αγάπης για τους αδελφούς μας, να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Μια εξουσία έχουμε, να θυσιαζόμαστε για τους άλλους, να αγαπούμε τους ανθρώπους, να τους διακονούμε, τίποτε άλλο. Και είναι τρομερό αυτό το έγκλημα που συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία. Να θεωρούμε εξουσία είναι το δικαίωμά μου. Να με τιμώ άλλος, να επιβάλλουμε στον άλλο. Και ακόμη πιο τρομερό αυτό που γίνεται, βρε παιδιά. Ορθόδοξοι να σκοτώνουν ορθόδοξους. Τροπή μας είναι αυτό το πράγμα. Και μάλιστα επίσης τους πατριάρχες να ευλογούν με εικόνες της Παναγίας τα εγκλήματα. Ορθόδοξο αντί ορθόδοξο. Και να το περιβάλλουμε αυτό με διάφορα ιδεολογήματα. Αλλά σε εθνικό πλαίσιο αυτό συμβαίνει τώρα, εκεί που συμβαίνει. Να μην πούμε περισσότερο και να επεκταθούμε. Αλλά όμως σε εμάς, στον προσωπικό μας χώρο, η εξουσία μας μία είναι να αναπαύω τον αδελφό μου. Όχι να αναγκάζω τον αδελφό μου να με αναπαύει. Όχι να αναγκάζω τον αδελφό μου να μου προστατεύει τα δικαιώματα και να τα ικανοποιεί. Αλλά μία είναι εξουσία. Να μπορώ να αναπαύω, να αγαπώ, να διακονώ, να βλέπω την ανάγκη του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι το ήθος του Χριστού. Αυτή είναι η διαφορά του Χριστού από τον κόσμο. Αν δεν πιστέψουμε σε αυτό και δεν ακολουθήσουμε αυτό, δεν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, δεν είμαστε μαθητές του. Γιαλατζή χριστιανοί είμαστε. Ψεύτες είμαστε. Υποκριτές είμαστε. Αυτή είναι η υποκρισία πραγματική. Να μην ακολουθούμε το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι ξεκάθαρο. Να μην αγαπούμε το Σταυρό. Να μην αγαπούμε τη σταυρική θυσία. Να μην τη ζούμε στη ζωή μας. Αντιθέτως δε, να ζούμε τελείως κοσμικά με το έδειμα του χριστιανού. Τι βγαίνει μετά στο τέλος? Η αργολογία. Το αποκορύφωμα όλο αυτό το πραγμάτων. Η αργολογία αποτελεί το επισφράγισμα των τριών προηγούμενων παθών. Βεβαίως, για να μην είναι καμιά παρεξήγηση, δεν ασχολούμαστε με πολιτικά ή με εθνικά. Ο καθένας μπορεί να βρει μια οποιαδήποτε δικαιολογία για τον πόλεμο. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για κανένα πόλεμο. Έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, μεγαλύτερο αμαρτία είναι ο πόλεμος. Αδελφός να σκοτώνει αδελφό. Δεν δικαιολογείται για κανέναν λόγο. Αδελφός να σκοτώνει αδελφό. Βέβαια συγκλονιζόμαστε από αυτά. Και έχουμε και άποψη γι' αυτό. Λέμε έπρεπε να γίνει, γιατί έτσι. Τι λέτε σοβαρά? Πόλεμος. Αδελφός εναντίον αδελφού. Να γονατίσουμε, να κλάψουμε. Και αμαρτίες δικές μας είναι. Δεν είναι αμαρτία μόνο των άλλων. Συμμετέχουμε όλοι στο παγκόσμιο κακό. Αφορά και εμάς. Και η δική μας μετάνοια θα ωφελήσει. Δεν είναι κάποιον. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτό. Η αργολογία λοιπόν αποτελεί το επισφράγισμα των τριών προηγούμενων παθών. Το πνεύμα της αργολογίας καταδυναστεύει τους αργούς, τους φιλοπερίεργους και τους φιλόδοξους. Αργολογία σημαίνει φλιαρία, λόγια περιτά και μάταια, λόγια ανεύθυνα και ανώφελα, λόγια πικρά και κατακριτικά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος δυστυχής από τον αργόλογο, διότι τον τιμωρεί η ίδια η αργολογία του και τον ερημώνει εσωτερικά. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που λένε ατέλειωτα και δεν λένε τίποτα. Μπορεί άλλος να μιλάει μια ώρα και να λέει τα πιο ανούσια και ανώφελα πράγματα και στο τέλος δεν σου μένει τίποτα. Μια κόπωση σου έρχεται και λες να πάω κοιμηθώ, δεν αντέχω άλλο. Σου παίρνει όλη την ενέργεια. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε πέντε κουβέντες. Να, μυαλό λάμπα, μάτια βρύσες, καρδιά παξε, σε γέμισε. Και άλλους 10 ώρες σου μιλάει ρε φίλε. Και λες τώρα, πρέπει να πάω να κοιμηθώ. Μου πήρε όλη την ενέργεια. Ατέλειωτα. Σε ποιο μαγαζί πήρε, τι εκπτώσεις βρήκε, τι ρούχα βρήκε, σε ποιο κομπιτήριο πήγε, τι λούδια πήγε, τι κρέμες έβαλε. Τι ώρα θα πάει στο απόδειγμα, τι ώρα θα πάει στη λειτουργία, πότε κοινώνησε, πότε κοινώνησε ο γείτονας. Δεν γίνεται. Λες τώρα τέρμα, παραδίδω το πνεύμα μου. Δεν γίνεται αυτό. Είναι φοβερό πράγμα και είναι αποτέλεσμα όλης μας της πτώσης. Να ησυχάζουμε λίγο. Λοιπόν, και λίγα είπα, είναι και παραπάνω. Και το θέμα είναι να σταλέγεις στην εξομολόγηση και να θέλει και γνώμη και συμβουλή. Και πρέπει να μιλήσει. Και αν δεν μιλά, λε πάτερ, δεν μ' άκουσε, δεν μου πείτε κάτι. Του λε με τον τρόπο σου, μη μιλά πολύ και θέλει να σε κάνει και σε ένα τόσο φλίαρο. Αυτό σε ένα παπά έρχεται. Ο παπά έχει 30, είναι τα φλίαρο του καθένα, τι θα κάνει. Δεν γίνεται. Ωστόσο, ο αργολόγος, παρότι ζει το προσωπικό του δράμα, γίνεται περίβλεπτος από τους γύρω. Και δεσπόζει στο περιβάλλον του με τα κουτσομπολιά, τις ηρωνίες και τα πειράγματα. Είναι μάγκας αυτός. Φαίνεται στο περιβάλλον. Αλλά τι ρημιά υπάρχει μέσα μας, ε? Ο λόγος του Κυρίου μας είναι αφοριστικός. Παν ρήμα, αργόν. Ο Ιάννα Λαλίσος είναι οι άνθρωποι αποδόσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει. Ματθαίος, ε? Το 10ο κεφάλαιο, 36-37, πάτε διαβάστε το. Μεγάλη ιστορία, δεν είναι απλό πράγμα. Από τα μικρά έρχονται τα μεγάλα. Κάθε λόγος μας να είναι απόϊχος το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μας και να το χρησιμοποιούμε μόνο για τη δόξα του Θεού, για την ωφέλεια του πλησίου και την προσωπική μας τελείωση. Ο λόγος μας δηλαδή να είναι άλλα τυρτημένος, να έχει πνευματική διάσταση, να έχει ωφέλεια, να προσέχουμε τι λέμε. Γι' αυτό έχουμε τα δόντια. Για να σκεφτώ πριν το εξτομίσω, να επικοινωνήσει με το κεφάλι μου, με την καρδιά μου. Αυτός ο λόγος που θα πω, γιατί το πω, θα ωφελήσει, θα δώσει χαρά, θα πληγώσει, θα κερδίσω κάτι. Γιατί οτιδήποτε πρέπει να λέμε. Γιατί είμαστε αργοί, περίεργοι και φύλαρχοι. Σοφός λοιπόν δεν είναι αυτός που μιλά, αλλά όποιος ξέρει πότε θα μιλήσει, σε ποιον θα μιλήσει, γιατί θα μιλήσει, πόσο θα μιλήσει και τι θα πει. Το σκεφτήκαμε αυτό. Ε? Πριν πούμε κάτι, σκεφτήκαμε πότε, σε ποιον, γιατί, πόσο και τι θα πούμε. Ελέγξαμε ποτέ τον εαυτό μας για τα λόγια που λέμε, σε ποιο μιλάμε και τι λέμε. Αν προσέξουμε αυτό, κοιτάξτε, ας κάνουμε ένα πείραμα, μια προσπάθεια, πρώτος εγώ. Να κάνουμε αυτό, να προσέξουμε τα λόγια μας. Θα δείτε πώς θα έρθει και όρεξη για προσευχή, θα δείτε πώς υπάρχει μια εσωτερική σοβαρότητα, θα δείτε πόσο ξεκούραστοι είμαστε, θα δείτε πόσο πιο ταπεινοί θα είμαστε και πόσο πιο προσευχόμενοι θα είμαστε κυρίως. Κάντε το αυτό, ας ξεκινήσουμε από αντίστροφα. Λιγότερα λόγια ή λόγια ουσιαστικά. Όχι να το παίζουμε ψεύτες, γιατί ο άλλος μπορεί να θέλει λόγο και εμείς το παίζουμε. Α, είπα, πάτερ, μην μιλάμε. Ρε, τώρα θέλει να του μιλήσεις το άντρα σου και τη γυναίκα σου. Μην το εκμεταλλεύεσαι αυτό λάθος. Να ξέρουμε πώς, πότε και γιατί. Λέει λοιπόν, και με αυτό θα τελειώσουμε, ο Ισίδρος ο Πιλουσιώτης, ο σοφός αυτός Άγιος. Περισσότερο ωφελεί ο βίος άνευ λόγου παρά ο λόγος άνευ βίου. Διότι ο μεν βίος και σιωπώντας ωφελεί, ο δε λόγος ακόμα και αν ακούγεται δυνατά ενοχλεί. Όποιος όμως καταφέρει να συνδυάσει τον λόγο με τον βίο, αυτός θα αποτελέσει άγαλμα όλης της κατά Χριστόν φιλοσοφίας. Λοιπόν, να έχουμε την ευχή του Αγίου Εφραίμ, τον πατέρα που διαβάσαμε, η χάρη του Χριστού μας, να έχουμε και βίον και λόγο. Καλό βράδυ.